Liewe gemeente, ons hanteer vanmôre Sondag 2 van die Heidelbergse Katekismus. Vraag en antwoord 3, 4 en 5. En ons gaan die Katekismus belig vanuit Romeine 7. Daarvan vers 7 tot en met vers 25. Ek lees vir ons Sondag 2. Vraag 3. Waaruit ken jy jou ellende? Die antwoord, uit die wet van God. Vraag 4. Wat eis die wet van God van ons? Dit leer Christus ons samenvat in Matteus 22. Vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Vraag 5. Kan jy dit alles ten volle nakom? Die antwoord is nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Romeine 7 van die vers 7. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou bijvoorbeeld nie geweet het, dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod het die sonde 'n vaste plek gekry, en elke soort begeerte in my in die gang gesit, want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was, nie het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe. Dit het gebleik, dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod te vaste plek gekry het, het my deur die gebod mislei en dood gemaak. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Beteken dit dan dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word, en dat deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde eintlik is. Ons weet toch, die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf van die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is het nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan kan verlos? van God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Soos het dit met my gestel. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Tot sover. Die Heidelbergse Katechismus, broers en susters, bestaan uit drie groot dele. Die eerste gedeelte wat handel oor ons sonde en ellende. Die tweede gedeelte oor die verlossing in Christus. En die derde deel handel oor ons dankbaarheidslewe. Hoe ons in dankbaarheid moet leef vir die verlossing wat ons so genadiglik ontvang het. Die sondagsafdeling wat ons vanmorgen behandel, vind ons heel aan die begin van die katechismus. In die gedeelte wat handel oor ons sonde en ons ellende. En dit is nie een gedeelte wat mense baie lief is om te lees nie. Dit is nie een gedeelte wat mense baie lief is om te hoor nie. En dit is nie een gedeelte wat mense baie lief is om oor een preek te doen. Want so meen baie mense, dit handel dan net oor ons ellende. Oor hoe ellendig ons is, en hoe God ons wil straf vir ons sonde. Al wat ons vind is oordeel en straf. En wanneer kom ons dan by die gedeeltes wat handel oor God se verlossing, God se liefde? Broers en susters, as u hierdie eerste gedeelte, hierdie eerste drie sondae, waarvan ons in die heel eerste is, maar net sien as oordeel en straf, dan mis u iets geweldig belangriks. Want reeds hier, in ons eie sonde en ellende, word God se genade aan ons geopenbaar. En dit bring ons by die thema van vandagse prediking. Namelijk in die lig van Gods wet, maak Christus genadiglik ons sonde en ellende aan ons bekend. En ons gaan vooral op vier dinge fokus. Fokuspunte kan men sê in die prediking. Die eerste een is die wet leer my van my ellende. Die tweede belangrike fokuspunt is wat precies vereis God van my in sy wet. Die derde belangrike fokuspunt is dat ek, ellendige mens, nie kan voldoen aan God se wet. En die vierde, geweldige belangrike fokuspunt, is God red ons deur Christus van die doodsbestaan van die sonde. Laat ons dus nou gaan kyk na die eerste belangrike fokuspunt. Die wet wat my leer van my ellende. As ons gaan kyk na vraag 3, die heel eerste vraag in hierdie sondagsafdeling, dan is die vraag baie pertinent, baie regheid, of die man. Waaruit ken jy jou ellende? Dit is nie een retoriese vraag, my broers en susters. Dit is nie vraag nie. En nog beter, dit handel nie oor iemand anders. Dit vra iets absoluut noodzakelik van my en van jou. Dit vra antwoord. Waaruit ken jy jou ellende? Dan kom die vraag net, of die antwoord net so reguit soos die vraag. Uit die wet van God. Die wet van God maak my en jou ellende aan ons bekend. Wanneer ons wel gaan kyk na ons skrifgedeelte, dan sien ons dat Paulus hieroor precies dieselfde aangeleentheid praat met die gemeente in Rome. En het blyk as die gemeente in Rome nie mooi verstaan het wat die plek en funksie van die wet in die Christendom is nie. Indien ons gaan kyk na die hoofstukke wat ons hoofstuk voorafgaan, dan sien ons daar dwars deur die vraag hanteer word van waarom is die wet nog noodzakelijk vir ons as gelowiges? Want het blyk asof hulle gedinke dat die wet net veroordeel en dat het nie meer vir ons van vandag van toepassing is. En geliefde gemeente, klink dit nie ook maar baie soos wat ons ook dink. Klink dit nie ook maar baie soos wat ons mense hoor praat van die wet van God. Hier is nie die manier waarop ons na die wet van die Here moet kyk nie. Dit is nie die wet wat ons laat sondig. Dit is ons eie sondige natuur. Ons is van nature sondig. Maar toch maak die wet ons sonde en ellende vir ons bekend. Paulus stel dit in ons tekstgedeelte so treffend. Ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as het nie deur die wet was nie. Met ander woorde, as het nie vir die wet was nie, sou ek nie geweet het dat ek sondig is nie. As die wet nie vir my gesê dat begeer sonde was nie, sou ek dit nie geweet het nie. Dit leer my van my sonde. Ons kan 'n beeld gebruik om dit te illustreer. Daar was op 'n dag 'n seentjie wat in die sonlig gesit en speel het by die venster, terwyl die son so deur die venster ingestraal het. En hy roep sy ma en hy vra vir haar, ma, maak asseblief die gordyne toe, want daar kom toch so baie stof in, as die son so inskyn. Hiermee bedoel hy, geliefde broers en susters, daai klein stofdeeltjies, wat mens so kan sien dans in die sonstraal, onsigbaar, voordat die sonstrale daarop skyn. En sy ma moes aan hom verduidelik, dat het nie die sonstraal is, wat hierdie stofstraaltjies, of stofdeeltjies, laat kom. Het was van altyd af daar. Hy kan het maar alleen net sien, omdat die sonlig daarop skyn. En so is dit ook met ons. Ons is vanweë ons sonde so blind, dat ons die sonde nie kan raak sien. Die sonde wat in ons leef, wat nog altyd daar was. Ons kan dit nie raak sien, sonder die wet, wat daarop skyn. As die Heilige Gees nie ons blinde oë laat sien, sou ons dit nooit kon besef, nooit ons sonde raak sien. Paulus verduidelik dit so in ons tekstgedeelte. Sonder die wet was die sonde vir hom dood en het hy geleef. Maar toe die wet van God kom, het die sonde begin lewe en vir hom die dood beteken. Hiermee bedoel hy weer eens nie dat die wet die sonde gemaak het nie, maar dat hy voor die wet nie bewus was van die sonde. En daarom het hy gedink dat hy kon leef en doen wat hy wou, sonder om te vrees, veroordeel of straf, want hy was nie daarvan bewus nie. Die sonde was dus vir hom dood, ek nie besef dat hy daar was nie. Maar toe die wet van God kom, toe besef hy hoe ellendig hy is, hoe skuldig hy staan voor God. Sy sonde en ellende het vir hom lewend geword. Het het as 'n ware in lewende lywe voor hom kom staan. En toe hy dit sien, toe besef hy dat hy nou in die sonde dood is. Liefde broers en susters, ons moet onsself nie laat bluf nie. Ons sonde is iets skrikwekkends, angswekkend. En die uiteinde daarvan is die dood. Nie net om lichamelik te sterf, dit ook, maar dat ons ook geestelik sterf en gesterf het. waar ons voor die sondeval God se wil kon verstaan en kon nakom, is dit nou vanweë ons eie sonde onmoontlik. Besef u dat u die ewige dood aan God verskuldig het? Dat jy niks het in jouself wat jou voor God kan regverdig nie. Niks nie. Ons almal moes ook hierdie tweede dood sterwe. En hierdie tweede dood is om ewig van God vervreemd te wees. Om ewig onder die toren van God te moes leef. En geliefdes, die toren van God is nie maar net een strafie nie. Dis iets intens, dis iets pynliks. Dis om gepynig te word dag in en dag uit. Dat jy wens, jy eerder kon sterf om van hierdie pyniging verlos te word. En dan te moet besef, jy kan nie sterf. Dit is die mees angstwekkende ding, wat enige een van ons, onsself kan inbring. En dit was die uiteinde van die sonde, geliefde broers en susters. Dat elkeen van ons skuldig is. En sonder die wet was die sonde ook vir ons dood. Ons het nie besef dat ons sondig is nie. Maar eers wanneer ons ons lewens in die lig van die wet van die Here bestudeer, waar God ons elkeen van ons sonde bewus deur sy Heilige Gees. Die Heilige Gees konfronteer ons met die sonde wat diep in ons hart leef. Hy maak dat ons blinde oë weer kan sien, sodat ons besef hoe ons werklik voor God lyk. Vuil, de vlek van die sonde. Dat elkeen van ons skuldig staan voor God vir die sonde wat aan ons leef. En om te verstaan waarom die wet ons ellende aan ons bekend maak, is het belangrik dat ons moet gaan kyk na wat vereis God in sy wet van ons. Net bring ons by ons tweede fokuspunt van die prediking. Wat vereis God van ons in sy wet? Christus leer ons in Matteus samenvattend wat het beteken die wet van die Heer. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Liefde vir God, liefde vir my naaste. Dis nie 'n lys van moets en moenies nie. God vra een ding van almal van ons. Liefde. Daarom gaan ons nou eers kyk na die liefde vir God. Christus leer ons hier dat God op ons ganse wese beslag lê. Ons moet hom lief hê met alles wat in ons is. Ons moet niks bo hom stel nie. Nie akademie nie, nie ons besittings nie, nie ons vriende nie, nie eens ons familie nie, nie eens ons eie lewens nie. God vra van ons perfekte liefde. Dit beteken dat ons in alles wat ons doen, op God alleen sal roem, op hom alleen sal vertrou. Dit beteken dat ons niks sal doen wat God bedroef nie, dat ons eerder swaar kry en pyniging sal deurgaan, as om God te bedrieg. God vra 100% toewyding aan hom. Broers en susters, het jy hom werklik so lief? 100% toewyding. Die tweede deel wat God se wet van ons vereis, is dat ons naaste moet lief hê soos onsself. Om te doen aan ander soos jy aan jouself gedoen wil hê. God vra nie net perfekte liefde teenoor hom nie. Hy vra perfekte liefde teenoor my en jou naaste. En dit beteken nie net dat ons moet gelowiges lief hê met ons, soos ons onsself. Ons kan nie kies wie ons wil lief hê en wie ons nie wil lief hê. God vra liefde vir ons naaste. God vra liefde vir daardie persoon wat dalk nie so goed inpas in die koshuis nie. God vra perfekte liefde vir daai persone wat dalk so klein bietjie vreemd lyk vir my en vir u. God vra perfekte liefde selfs vir daai ene wat agter jou rug skinder of jou agteraf verdag maak by ander mense. God vra dat jy hom sal lief hê soos jy jouself lief hê. Christus vereis vir ons, van ons in Matteus 5 vers 44, dat ons selfs ons vijande moet lief hê, sodat die wêreld kan sien dat ons anders is, en dat God dan daardeur verheerlik mag word. God vra van ons om hom en ons naaste lief te hê. Liefde wat maak dat ons al hoër ag as onsself. Liefde is sonder vlek of tekortkominge. Broers en susters, wie van ons kan toch lief hê sonder vlek, sonder smet? Wie van ons kan sê dat ons die wet van God ten volle onderhou? Broers en susters, as daar dalk 'n lys van moeds en moenies gestapel was, dan kon ons dalk nog gedink het, uit die 100, minder as 10 wat ek verkeerd doen. Toe ek seker nie te sleg nie, is beter as die ou wat 11 uit. Maar dit is nie wat die wet van God van ons vereis nie. Nou vra God liefde. En daarom kom die katechismus en hy vra, kan jy die wet van God ten volle nakom? Broers en susters, ek kan nie anders as om saam met die katechismus te moet bely. As ek eerlik na myself kyk, dan kan ek nie anders as om te antwoord nee. Ons kan nie. Ons kan nie God se wet ten volle nakom nie. En dit bring ons by die derde belangrike fokuspunt van die preek. Ek, die ellendige mens, kan nie die wet van God volkome nakom nie. Geen een van ons, geliefde broers en susters, kan die wet volkome nakom nie. Ons is van nature geneig om ons naaste en God te haat. Selfs Paulus bely dit hier in ons teksgedeelte vanaf vers 15 tot vers 23. Hy weet wat die goeie is. Hy weet wat hy moet doen. Hy wil dit ook doen. Maar hy vind in hom dat hy doen dit wat hy nie wil doen. Die sonde het veroorsaak dat ons God nie kan lief hê soos God van ons verwag nie. Die zonde heeft ons zo geschaad dat het ons van alle goede eigenschappen beroofd heeft. Alleen die slechte heeft oorgebleven. In stede daarvan om God lief te hê, met ons ganse wees, haat ons om. Doen ons die dinge wat ons bedroef, en baie mal wetend, dat dit wat ons doen, ons bedroef. In stede van ons naaste lief hê soos ons self, haat ons, ons naaste. Is ons afgunstig, jaloers op hulle, op die dinge wat hulle het. Ons is nie in staat om die wet van God te volle te kan nakom. Maar nou sal jy dalk vir my sê, ek is nie so groot sondaar nie. Ek moor nie, ek steel nie, ek is nie te sleg nie. En die nie so redeneer, maak jy 'n groot fout, broers en susters. Indien jy alleen maar 'n gedeeltetjie van die wet oortree, staan jy skuldig aan die wet van God. En het is so maklik om te val. So maklik. Christus self gee in sy bergrede vir ons voorbeelde van hoe maklik dit is om die wet van God te oortree. Ons gaan maar net kortliks na twee van hierdie voorbeelde kyk. Die eerste voorbeeld waarna ons gaan kyk is in Matteus 5 vers 21 tot 22. Christus begin met die woorde, julle het gehoor dat daar gesê word, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder is elkeen wat sy broer uitskel vir gek, strafbaar voor die Joodse raad. En wie om uitskel as 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Dit is harde woorde, broers en susters. Hoeveel mal het u en ek dit nie self gedoen? Daar waar ons met opzet lelik gepraat het van ander, of ander verdag gemaak het, of dalk as 'n grap gesê het, iemand is 'n idioot, en het hier diep binnenkant ons bedoel het. Spreek dit dan van perfecte liefde, die perfecte liefde wat God van elkeen van ons eis? Nee, broers en susters, dit doen. Dit spreek van haat, en jaloesie, en afguns. En elkeen van ons staan skuldig voor die wet van God. Die tweede voorbeeld wat Christus gee, vind ons in Matteus 5, vers 27 tot 28. En hier praat Christus oor begeerte en egbreek. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê word, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer het, het reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Broer, hoe baie mal gebeurde dat ons nie hierdie gebod oortree nie? Deur net te kyk en te begeer het ons alreeds met haar egbreek gepleeg. Staan ons skuldig voor God dat sy wet nie nagekom. Maar susters, dit geld vir u net soveel as jy broer. Indien u na daar uit kyk en om begeer, dan staan u skuldig voor die wet van God. Ons kan nie die wet van God nakom nie. Nie ten volle nie. Ons moet erken dat ons net soos Paulus hierdie wet in ons vind. Dat ons die bose wat ons nie wil doen nie, doen. Keer op keer op keer. En dat ons die goeie wat ons wil doen, nie doen. Ons is ellendig, sondig, sterven. Wanneer ons die ellende en sonde waarin ons verkeer besef, dan kan ons nie anders as om uit te roep die woorde wat Paulus hier in ons teksgedeelte uitroep nie. Ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan kan verlos? Hierdie is 'n uitroep, geliefde gemeente, 'n kreet van 'n gelowige bewus van sy ellende. En hierin word die genade van God al vir ons duidelik. En ons teksgedeelte sê dit ook. God red ons deur Jesus Christus van die doodsbestaan van die sonde. God stort sy Heilige Gees uit in ons harte en oortuig ons van deur sy kragtige werking dat ons alleen in Christus gered kan word. Die Gees wat deur die wet ons bewus maak van ons sonde en ellende en ons bring hom saam die apostel te kan uitroep, bring ons ook om te besef dat ons alleen in Christus gered kan word. Christus is ons enigste verlosser. Ons enigste saligmaker. En dit bring ons tot die laaste fokuspunt van vandag se preek. God wat ons deur Christus van die doodsbestaan van die sonde red. Broers en susters, as ons nooit besef het hoe sondig en ellendig ons is nie, dan sou ons nooit na 'n verlosser gesoek het. Dit sou vir ons onnodig gewees het. Dit is soos iemand wat leef met 'n dodelike siekte wat hom dag vir dag, stukkie vir stukkie al meer aftakel. Maar hy is nie daarvan bewus nie, hy weet nie daarvan. Sal hy dan 'n dokter gaan opsoek? Nee. Waarom sal hy, as daar vir hom geen rede voor is nie? As hy dink hy is perfris en gesond, waarom na die dokter toe gaan? Eers wanneer hy besef dat hy siek is, terminaal siek is, dan haas hy om na die dokter en na die specialist. En so is het ook eindelijk met ons. Die genade van God maak vir ons bewus in hierdie sondag afdeling van die genade van God. God weet dat die genade agter die sonde ons so verdraai het, so verdorwe het, so misvorm het, dat ons nie eens meer ons eie ellende kan raak sien. En daarom maak hy sonde en ellende aan ons bekend. Hy laat ons die siekte sien, wat ons dag vir dag laat wegkom, en vir ewig sou laat sterf. En hierdie wete laat ons uitroep, na verlosser, na iemand om ons te red. En dan antwoord God. In die volheid van die tyd, stuur hy sy seun, ons Here Jesus Christus. En daar aan die kruis op Golgotha, neem hy al ons sonde en ellende op hom. Hy dra die toorn van God vir ons. Deur die bloed van Christus word ons met God versoen. Word ons wat sondaars is gereken asof ons geen sonde gehad het nie. En so kry ons deel van die geregtigheid wat Christus vir ons verwerf het. Deur die Heilige Gees wat kragtig in elkeen van u en ons werk. En ons oortuig dat ons verlossing alleen in Christus lê. En dit alles bely ons geliefde broers en susters, dat het hier begin. Toe hy ons bewus gemaak het van ons sonde en ons ellende, deur die lig van Gods wet daarop te laat skyn. En dag vir dag herinner God ons deur sy wet aan ons eie onvermoë. Dat ons toch nie hoogmoedig mag raak nie. Want zelfs nu vallen ons nog. Zondig ons nog. Die strijd in ons zondige natuur is een levenslange strijd. En door die wet herinner God ons herhaaldelijk, zonder Christus kan jy nie oorleef. Sonder Christus sou ons ewe van God vervreemd gewees. En so leer God ons om afhanklik te leef van hom. Omdat ons op ons eie onsself nie kan red nie. Deur die wet werk die Gees dat ons al hoe meer ons tot God sal rig in alles wat ons doen. Omdat ons verstaan dat ons sonder God nie kan bestaan. En klopt, broers en susters, die Heilige Gees werk in ons harte liefde vir die wet van God. Die wet waardeur ons gewys word op ons sonde en ons ellende. Waardeur God ons deur sy Gees lei om ons nood te besef. En hier word die wonderlike genade van God vir ons duidelik. Midde in die sonde, die ellende en die dood wat die sonde bring. Dat God ons so lief het, dat hy ons nie in die verlorenheid en die blindheid van die sonde gelos het nie. Maar dat hy ons oë oopmaak om te kan sien die jammer staat van ons lief. Hy stroop ons van elke greintjie hoogmoed en hy wys ons op ons ellende ons niet te gek. En hy bring ons tot die besef dat ons Christus geweldig nodig het. Meer as enig iets in hierdie wereld. Hy bring ons diep onder die indruk van ons ellende. Dat ons in staat kan wees om uit te roep, die arme sondaar, ek ellendige mens, wie kan my van hierdie doodsbestaan verlos? Hierdie is woorde wat diep moet sny in die harte van elkeen van ons, wat besef hoe ellendig en sondig ons is. En broers en susters, is nodig dat elkeen van ons moet antwoord op die vraag in hierdie sondagsafdeling. En ons moet ook eerlik antwoord, hoe sien ons die wet van God? Sien ons dit maar net as iets van oordeel, straf? Of sing ons ook saam met die woorde van die psalmdichter in psalm 119 vers 44 tot 48, wanneer hy sê, ek wil die wet my hele lewe lang onderhou, my lewe sal veilig wees, want ek vra steeds wat u beveel is. Selfs voor die hoogste gesag sal ek u verordeninge met vrymoedigheid aanhaal, en die gebooie wat ek lief het sal ek my verlustig. Op die gebooie wat ek lief het sal ek al my hoop vestig. Die voorskrifte sal by my bly. Laat elkeen van ons dus nou ook ons lewens ondersoek in die lig van Godse woord, in die lig van Godse wet, en eerlik antwoord. En dan bidden tot God smeek, dat hy toch die woorde van sy wet in ons harte mag ingrafeer. Dat ons elkeen onder leiding van die Gees ons dageliks mag bekeer van die sonde wat in ons leef, waarvan hy ons deur sy wet bewus maak en ons toevlug neem in God. Mag die Gees van God elkeen van ons daartoe help. Kom ons verenig saam in gebed.